Labvakar, mīļie radioklausītāji! Iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes tēvs, mēs pasakamies un nākam tavā priekšā un lūdzam tavu vadību šajā vakarā, lūdzam, kungs, ka tu uzrunā katru vienu, kas šobrīd klausās radio un pieskaries katram cilvēkam ar savu svēto garu un atver jaunas un skaistas lietas un iedrošini ar savu vārdu un uzklausi mūsu lūkšanas. To mēs visi lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie radio klausītāji, šovakar vēlos parunāt par tādu lietu, kā grūtības un līdz to šo vārdu nosauc arī tā, ka grūtības ir kā transports, kas ved mūs uz priekšu. Un es zinu, ka dažreiz, ne dažreiz, bet pārsvarā mēs cilvēki vēlamies aizmukt no grūtībām, aizbēgt no grūtībām vai arī aizlūgt grūtības projām un dzīvot, kā saka, dzīvi, kurā nav sarežģījumi, kurā nav pārbaudījumi, dzīvi, kurā viss ir pilnīgi vienmēr un visu laiku kārtībā. Bet tā ir ilūzija, ja mēs tiešām iedomājamies, ka tāda dzīve varētu būt, bet un arī Dievs mums nesola, ka dzīve, visa mūsu dzīve būs bez grūtībām. Bet viņš mums sola to, ka viņš būs klāt mūsu grūtībās, viņš sola, ka viņš mums palīdzēs, to, ka viņš ies kopā ar mums un ka viņš mūs mācīs. Un grūtības nav tāpēc, lai tevi un mani apturētu, bet grūtības ir tieši tāpēc, lai tevi un mani vestu uz priekšu. Tāpēc Dievs dod mums spēku iziet ar grūtībām, ar labu noskaņojumu, nevis kurnēšanu vai ar kaut kādu zūdīšanos, kā to darīja Izraels kaut vai tuksnesī, ka viņi pie katrām grūtībām kurnēja un attiecīgi kaitināja tādā veidā arī Dievu. Bet Dievs mums dod visu, lai mēs varētu ar prieku, ar smaidu, ar labu noskaņojumu iet uz priekšu un iet tālāk mūsu dzīves ceļā, kur mūsu priekšā sagaida daudz skaistu lietu. Un arī psalmā 89. sākot ar 21. pantu ir rakstīts tā: es esmu atradis un izraudzījis Dāvidu par savu kalpu, ar savu svēto eļļu es esmu viņu svaidījis, un mana roka turēs viņu stipri, un mans alkons viņu spēcinās. Nekādi ienaidnieki neuzveiks viņu ar savu viltu, un netaisnie viņu nenomāks. Es sadragāšu viņu pretiniekus, viņu priekšā, un viņa nīdējus notriekšu gar zemi. Mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un manā vārdā augstu pacelsies viņa raks. Redzam, ka Dievs nesvaida Dāvidu, kā lai pasaka, no tā, ka lai viņam nebūtu grūtības, nebūtu pretinieku, nebūtu ienaidnieku, bet viņš viņu svaida, ka viņš viņus uzvarēs, ka Dievs palīdzēs un Dievs dos viņam spēku un viņš arī satrieks viņa ienaidniekus. Un beigās arī Dievs saka, mana uzticība un žēlastība būs ar viņu un manā vārdā augstu pacelsies viņa raks. Un redzam arī, ko nozīmē šajā gadījumā manā vārdā augstu pacelsies viņa raks. Tas nozīmē, ka viņa vara, viņa autoritāte pacelsies. Un attiecīgi, kā jau es sākumā teicu, grūtības ir transports uz priekšu. Un redzam, kad pirms tam arī, kā Dievs saka, es palīdzējuši viņa cīņās ar viņa grūtībām, problēmām, ienaidniekiem, un beigās viņš iegūs šo te transportu, kas aizved viņu uz priekšu, aizved viņu uz to, ka viņa raksts pacelsies augstu, viņa vara būs augsta, viņa autoritāte, viņa stāvoklis sabiedrībā pacelsies uz augšu. Dievs nesaka, ka viņš mūs svaidīs, kā saka, no grūtībām, bet viņš svaidīs mūs, ir svaidījis grūtībām. Dievs tevi ir svaidījis devis spēku iziet cauri grūtībām. Un tāpēc tā ir muļķība mukt no viņām projām, izvairīties un censties ignorēt viņas. Mums bieži vien ir jānostājās grūtībām pretī aci pret aci, lai tās uzvarētu. Un tad, kad mēs iemācīsimies varbūt vairāk uztvert šīs grūtības kā transportu, kas ved mūs uz priekšu, es ticu, tad arī mēs spēsim daudz labāk iet tām cauri, jo tajā brīdī, kad mēs uzskatām, ka grūtības ir nākušas, lai mūs iznīcinātu, lai mūs apturētu, lai mūs sadragātu, tajā brīdī, ja mēs tā uztveram viņas, tad mūsos pazūd visi spēki, mūsos pazūd cīņas spars, mūsos pazūd šī te enerģija iet uz priekšu, darīt, cīnīties un uzveikt grūtības. Bet ja mēs zinām, ka grūtības nav sūtītas no Dieva, lai mūs iznīcinātu, lai mūs apturētu. Viņas ir transports, lai mūs vestu uz priekšu. Tajā brīdī mēs uz grūtībām varam pastīties pilnīgi ar citu skatījumu un saprast, ka izejot šo šīm grūtībām, es kļūšu spēcīgāks, es kļūšu stiprāks, es kļūšu labsirdīgāks, lēnprātīgāks, gudrāks, un es varēšu iet tālāk un tālāk. Un attiecīgi, mēs zinām, ka labos laikos mūsu sirds, teiksim tā, ka nemainās uz labu, bet tieši ejot ar grūtībām, bieži vien mūsu sirds iemācās būt pazemīgi, iemācās mīlēt, iemācās piedot un visus šos te gara augļus. Un attiecīgi, tāpēc no grūtībām, kā jau es teicu, no viņām mums neizbēgt. Viņas vienmēr atradīs ceļu pie mums un tas nav iespējams paslēpties no viņām kaut kādā allā vai aizbraukt uz kādu klosteru vai kaut kur noslēpties, ka man neviena grūtība šeit mani neatradīs. Grūtības mūs atrod visur, no viņām noslēpties nav iespējams, bet Dievs saka, es būšu ar tevi tavās grūtībās, es tev palīdzēšu, es tev izvedīšu, es tev svaidīšu, tu esi uzvarētājs, tu varēsi iziet tām cauri. Un ja mēs skatāmies šādā veidā uz grūtībām, ka tas ir transports, kas mūs ved uz priekšu, tad mēs daudz pozitīvāk, daudz vieglāk varam iziet tām cauri, un tajā brīdī arī mums dodas spēks, ka mēs ticam, ka tas ir transports, tas ir iespēja mums izaugt, iet tālāk, iegūt jaunu autoritāti, jaunu spēku. Un ir tāds viens stāsts, kur cilvēks savā bērnībā saskārās ļoti spēcīgu atstumtību. Un es zinu, ka mums daudziem arī man un principā nav neviens cilvēks, kurš nav saskāries savā dzīvē ar atstumtību, ka mums kāds atstumi, un ja tas ir bērnībā bijis un tādi spilgti momenti bijuši, kur skolās vai bērndārzos vai vecāki vai kaut kur mūs atstumi kāds, šī atstumtība ļoti spēcīgi mūs ietekmē uz visu mūsu mūžu. Un tas ir viens no, es uzskatu, tādiem lielākajiem ienaidniekiem mums tieši atstumtība, jo atstumtība pēc tam var diktēt mūsu dzīvi, turpmāko dzīvi, ka mums ir bailes runāt ar cilvēkiem, mums ir bailes darīt dažādas lietas, kas ir pilnīgi varbūt normālas. Un vienkārši ir tāds, es vienkārši zinu vienu stāstu, kur viens puisis bērnībā saņēma ļoti spēcīgu atstumtību savā skolā, kur skolotājs izdomāja vienkārši nevainīgu tādu iespēju, kā iemācīt cilvēkiem bērniem teikt komplimentus un attiecīgi bija jāsaka komplimenti, lai iegūtu Ziemassvētkos dāvanu. Un attiecīgi visi bērni vienas otram teica komplimentu, kurš saņēma šo komplimentu, varēja paņemt šo dāvaniņu. Un stāsta galā sanāk tā, ka šis puisis palika, ja var teikt, pēdējais un šo komplimentu tā arī neviens viņam skolā neteica un skolotāji arī tajā brīdī nezināja, ko darīt, un teica, labi, ej, vienkārši paņem šo dāmaniņu. Un tajā brīdī viņš saņēma ļoti spēcīgu atstumtību savā dzīvē. Un attiecīgi viņa dzīve būvējās visu laiku, ko viņš vēlējās darīt, viņš atcerējās šo momentu, ka viņš bija atstums un viņš nevarēja daudzas lietas darīt, viņš jutās nedroši par sevi, viņš jutās nepārliecinās, viņam bija grūti pieiet pie cilvēkiem, kaut ko paprasīt, darīt elementāras lietas. Un kādu dienu viņš saprata, ka tas nav normāli un ka viņš negrib tā dzīvot un viņš meklēja palīdzību. Un viņš uzzināja tādu lietu, ka var mēģināt vienkārši speciāli vēlreiz sevi tā kā vešajās šajā speciāli provocēt atstumtību, teiksim tā, iet pie kā cilvēku un prasīt viņam kaut ko, ka tu zini, ka tu tiešām saņemsi atraidījumu. Un, un līdz ar to šādā veidā uzvarēt šīs bailes no, no runāšanas, no atstumtības, no tā, ka tev cilvēki atstums. Un viņš sāka to darīt, un viņš arī to filmēja, un viņš ļoti daudz šādas izmēģinājumus veica, un viņš saprata, ka tiešām veicot šos, nu, pēc tam arī viņš šos video lika internetā, un tur ir miljoniem skatījumi tiem video. Un daudz cilvēku pēc tam iedvesmojās no, tieši no šiem video, ka ja mēs paskatāmies savām bailēm tieši acīs un ejam tieši pretī, bet nebēgam no viņām, bet tieši ejam pretī viņām un ejam cauri tām bailēm. Pēc 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. reizes viņš atklāja, ka nemaz nav tik traki, ka viņu neviens neatstum, ka tas ir viņa galvā, un viņš sāka uzvarēt šīs bailes, un jau pie 10., 20. reizes viņam praktiski viņas vairs nebija. Un attiecīgi daudz citi cilvēki, kas skatījās šos video, spēja arī ieraudzīt to, ka viņiem arī ir iespēja uzvarēt savas bailes. Ja mēs, jo šīs bailes ir mūsu galvā, mūsu prātā, un Dievs nav paredzējis, ka mēs dzīvojam bailēs. Viņš nav devis mums baiļu un garu, viņš ir devis mums drosmi, viņš mums devis ir spēku uzvērt šīs lietas. Un vislielākais cietums, kā ir teikts, no kura visgrūtāk izbēgt, ir mūsu prāts. Un attiecīgi, tāpēc es iedrošinu mīļie radioklausītāji, ja jums ir kaut kāda atstumtības vai bailes vai kaut kādas lietas, citreiz mēs ejam pie konsultantiem, ejam, nezinu, pie dažādiem, varbūt psihologiem un viss kaut kur. Es nesaku, ka tas ir slikti vai kas, bet bieži vien es savā dzīvē arī esmu to piedzīvojis. Ja mēs paskatāmies, ja es paskatos pretī savām lielākajām bailēm un vienkārši eju viņām cauri, pirmās reizes, protams, esmu nosvīdis un man ir bailes kājas trīts un balss trīts, bet es eju tam cauri. Otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi, katra reize... Kad es eju cauri šīm lietām, kaut kas manī mainās. Es redzu, ka es tajā brīdī nenomirstu, ka es izeju cauri, ka es, jā, varbūt es izgāžos un man nesanāk šīs lietas, bet soli pa solim es iegūstu brīvību no savām bailēm, brīvību no atstumtības, brīvību no bailēm runāt publikas priekšā, brīvību no bailēm dziedāt, brīvību no bailēm, jebko, varbūt tavā sapnī, tavā sirdī Dievs ir licis darīt tieši to, no kā tev ir vislielākās bailes, un es varu padalīties no savas pieredzes. Arī man dzīvē to, ko es visvairāk vēlējos, bija gan dziedāt, gan arī runāt publiski, tad sludināt un runāt divu vārdu, un tas bija divas lietas, kas man sirdī bija visspēcīgāk iekšā ierakstītas, kuras es tiešām vēlējos. Un tās bija tieši divas lietas, no kurām man bija visvairāk bailes. Un attiecīgi es atceros, kā es pirmo reizi gāju uz skatuves, lai nodziedātu slavēšanā pirmo savu dziesmu. Man vēdās griezās otrādi, es biju viss nosvīdis, es biju afekta praktiski stāvoklī, bet es neapstājos to darīt, un es to darīju līdz šobrīd, es to daru pilnīgi komfortabli, pilnīgi mierīgi. Jā, ir pagājuši varbūt 5 gadi, un attiecīgi esmu ieguvis šo pārliecību un komfortu publiski dziedot un slavējot, un attiecīgi Bet es uzvarēju un nākamā lieta arī runāt un sludināt gan rādio, gan arī attiecīgi draudzē, kur es sludinu. Tas arī man bija kā pārbaudījums, kā kaut kas tāds, no kā man bija ļoti bailes, no kā es vienmēr uztraucos, jo arī pasaulē veiks pētījums, ka cilvēkiem vislielākās bailes ir principā runāt publiski. Un arī man bija šīs bailes ļoti izteiktas un es zinu, ka es pirmās reizes ļoti kāpu sev pāri un gāju un to darīju. Un kā saka, katru reizi, pēc mēneša vai gada jau ejot, es ievēroju to, ka tās bailes mazinās un es viņus uzvaru. Un tāpēc, mīļais radio klausītāji, mīļais brāli un māse, bieži vien velns tajās vietās, kam tu esi aicināts, priekš kā tu esi radīts, kam tu esi aicināts, iespējams, ka tajā sfērā tev būs tieši vislielākā cīņa, vislielākās bailes. Un, bet ja tu viņus uzvarēsi, tu iesi tajā dzīvē, kuru tu vēlēsi dzīvot, tu iesi tajā dzīvē, kam tu esi aicināts, tu iesi tajā dzīvē, kam tu esi paredzēts, un tu jutīsies realizējies, tu jutīsies pilnvērtīgs, tāpēc es noteikti tevi iedrošinu. iedrošina, nebeidz no savām bailēm, jo tās bailes, kurās vērā iespējams tev ir vislielākās, ir vislielākā tavs potenciāls, vislielākais tavs spēks tavā vai nu kalpošanā vai tavā dzīves ceļā. Un tāpēc noteikti cīnies, eju uz priekšu, uzveri šīs lietas un es ticu, ka Dievs tev palīdzēs, Dievs noteikti palīdzēs, jo Dievs tev ir radījis tieši tam, lai tu nestu viņa valstību, lai tu piepildītu savu aicinājumu. Un tavs aicinājums noteikti prasīs kaut kādas grūtības, kaut kādas spēku uzvarēt kaut kādu savu nedrošību, savus bailes, savu nepārliecību, bet ja tu to darīsi, ja tu iesi soli pa solim uz priekšu, es zinu, es esmu vienkārši pārliecināts, pēc gada, pēc diviem, tu jutīsies jau ļoti komfortabli, ērti, un tu pats būsi laimīgs un priecīgs, ka tu būsi iekarojis šīs virsotnes, tu būsi iekarojis šo absolūto zemi, ko Dievs varbūt tev rāda caur sapņiem, rāda caur dažādiem pravietojumiem, vai tu lasi Bībeli un tev uzrunā, un tu jūti, ka tu esi aicināts kaut kādai lietai, tu esi aicināts varbūt sludināt, tu esi aicināts dziedāt, tu esi aicināts varbūt evanģelizēt uz ielām, tu esi aicināts darīt, braukt misijā, es nezinu, kāds ir varbūt tavs aicinājums, ko Dievs tev ir ielicis sirdī, un iespējams, ka tev šajā sfērā ir patiesi liels bailes un nedrošība un grūtības uzticēties Dievam. Bet es tev iedrošinu, tā kā es esmu izgājis tam cauri, tā kā es redzu lielākie Dieva ģenerāļi un vīri un sievas, tā sfēra, kur viņiem bija grūti, viņi uzvarēja un viņi iegāja tajā aicinājumā, kurā Dievs viņam bija paredzējis un viņi staigāja uzvarā, viņi staigāja patiesi pilnvērtīgā dzīvē. Un es ticu, ka arī tu vari iet savā īstajā vietā un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, dzīvot dzīvi tādu, kā tu esi paredzēts, lai tu dzīvot. Tāpēc arī īsi pielūksim un pēc tam arī pārslēgsimies uz aizlūgumiem. Mīļais debes tēvs, es šobrīd aizlūdzu par katru vienu brālu māsu, kas šobrīd klausās, un viņus uzrunāja šis vārds. Par to, ka varbūt viņu sirdīs deg kaut kāds aicinājums no tevis. Es, kungs, lūdzu, ka tu aktivizē šo aicinājumu, ka tu izgaismo to katram vienam, kas klausās šobrīd. Un lai katrs viens ierauga sevi tur, kur tu esi viņu paredzējis būt, viņam būt. Un, kungs, dod spēku uzvarēt visas bailes, visas nepārliecības, šaubas, kaut kāds velna melus, ka mēs to neesam spējīgi izdarīt. Jo tavā spēkā mēs esam spējīgi izdarīt visu, ko tu mums aicini darīt. Un dod spēku katram vienam izcīnīt savus cīņus. Un dod arī pirmos soļus, kā iet uz priekšu. Kā sākt darīt to, kam tu esi aicinājis katru vienu no mums. To es lūdzu par katru brāli māsu šobrīd. Pieskaries viņiem, izgaismo, rādi, kā sākt, rādi, kā iet uz priekšu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.